Blaðsíða 173. Undarlegar geta auglýsingar verið. Þú getur notað ólíkar kveikjur á ýmsa vegu. Skoðaðu þessa gömlu auglýsingu og leiktu þér með hana. Tilkynning. Þar eð ég er of hlaðin störfum við bókhald, skattaframtöl, samningagerðir og annað þessáttar er algerlega þýðingarlaust að koma til mín eða hringja í síma, þessu eða öðru viðvíkjandi nema ef kaup eða sölu á leikföngum er að ræða. Virðingafyllst Elías F. Hólm. Skrifaðu brandara upp úr efnennar. Skrifaðu ljóð. Skrifaðu fyndið svarbréf við auglýsingunni. Fáðu bekkjarfélaga til að leika með þér símtal á milli þess sem auglýsir og þess sem svarar auglýsingunni. Hvað fannst mér skemmtilegast í þessum kafla? Hvaða skoðun hef ég á auglýsingum? Hvaða áhrif hafa auglýsingar á mig? Vertu vakandi og með gagnrýninn huga. Hvað er verið að reyna að selja þér? Er verið að plata þig upp úr skónum?